Je asi ve světě nejslavnějším českým žijícím novinářem, rozhodně jediným, který získal americkou cenu Emmy, televizní obdobu filmových Oscarů. Pracoval a stále pracuje pro světovou televizní síť CNN, byl pro něj válečným zpravodajem na Haiti, v Iráku a v Afghánistánu. V letech 2007 až 2014 byl pro českou televizi zpravodajem v Číně a jeho dokumentární film Nebe jde právě do sítě Multikin. Tomáš Etzler, mým úterním hostem. Vítejte tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Etzlere, myslíte, že přijdou z čínské ambasády do kina?
Já myslím, že určitě nepřijdou, ale já bych se bez nedivil, kdyby se tam poslali nějakého špeha. Ať už bude teda Číňan nebo nebude Číňan, protože tady mají dost poskoků, jako kteří jsou ochotní s nima spolupracovat, ale já pochybuji, že ta ambasáda na to půjde. Ale já si myslím, nebo nepřijdou na tu premiéru, takhle to řeknu, ale já si myslím, že oni vědět budou chtít, o čem ten film je.
No právě, budou chtít vědět, o čem ten film je. Z tohoto důvodu jsem taky myslela, že někdo z nich spolehlivý.
Promiňte, já jsem špatně pochopil tu otázku. Máte naprosto pravdu. Oni se dříve nebo později spíš dříve než později se na ten film určitě podívají, zjistí si, co to je, protože Čína si pochopitelně strašně hlídá, co se o ní říká, co se o ní píše. Už tenkrát, když já jsem byl v České televizi, já jsem tam měl také své špehy na čínské ambasádě, ti říkali, že si prostě čínská ambasáda nahrává třeba ČT 24, 24 hodin denně a že to prostě sledujou. Cokoliv se řekne o Číně, že dokonce si potom stlumujou zvuk jako překladu synchronu v čínštině a takhle.
Ale když to sledují, to znamená, že jsou připraveni z toho vyvozovat, z toho, co vidí, vyvozovat nějaké ne závěry, ale přímo kroky?
Ano a ne. Oni totiž jako komunisté všude na světě, oni prostě ten film možná to je těžko odhadovat, jestli prostě jak, oni z toho nemůžou vyvodit vůbec nic, jo, si myslím v této chvíli už. Ale když jsem byl v té televizi, tak já jsem slyšel, že oni ani ty špatné, když jsem prostě udělal nějakou reportáž, která se jim nelíbila, že ani to nehlásili do toho Pekinku pokaždé, protože měli strach, protože oni mi dali to vízum, tady tenkrát ta velvyslankyně, a takže by to spadlo zřejmě na ně ta kritika, že jo, proč mi dávali to vízum, jestliže se tam, takže oni jako neradi hlásí špatné zprávy jako ústředí.
Tak a myslíte si, že v okamžiku, až budou znát obsah toho vašeho filmu Nebe, tak že nebude problém kdykoliv se podívat do Číny, nebo bude?
Ten problém už je, já pochybuji, že bych dostal víza a i kdybych je dostal, tak bych tam nejel, protože oni teďka mají prosadili ten nový bezpečnostní zákon, který teda funguje v Hongkongu, ale ono se moc neví, on funguje prostě na všechny. A jenom za kritiku komunistické strany, i když jste Češka, Kanaďanka, Argentinka, tak můžete prostě být při cestě do Číny zatčen. Za útok na komunistickou stranu nebo za, jak mi říkají, rozvracení stran státu.
To znamená, že všichni novináři ze západních zemí, kteří jsou teď v Číně, mohou být zatčeni, když budou kritizovat ve svých reportážích čínskou komunistickou stranu?
Teoreticky ano. Dva novináři už museli utéct. Jeden Australan se uchylil na australskou ambasádu. Číňani ho chtěli soudit nebo chtěli ho zatknout, chtěli ho zadržet kvůli jeho reportážím ze Xinjiangu o Ujgurech. Nakonec to ministerstvo Austrálie zahraničních věcí s čínsky vyjednalo, že mu dají jako ti Číňani bezpečnostní průjezd z té ambasády na letiště a že odletěl. A teďka to byl člověk, který pracuje za BBC, ten zase musel uprchnout na Tajvan. Ten věděl, že po něj jdou, tak prostě udělali tam chybu, že ho nechytli na letiště, ale podařilo se mu uprchnout na Tajvan. Jako oni jdou po západních novinářích, ano.
Když jste řekl, že do Číny se už nikdy nevrátíte, to platí i pro jakoby chvíle třeba dovolené nebo zájmu, nikoli práce?
Já si myslím, že na 99% nedostanu víza. Oni ví, kdo jsem. Já jsem ta víza sice dostal, ale než jsem je jako v roce 2017, protože já jsem se tam vracel na to.
Jasně, ale abstrahujme od víza. Jenom vy sám, vy jste totiž ve všech těch rozhovorech na mě dělal dojem, že prostě té Číny máte opravdu už pokrk a nechcete tam ani vkročit. Čili kdyby bylo jenom na vás, tak byste se podíval, ne?
Ne, Já jsem tam žil 7 let. Já jsem to poznal. Ta situace se tam strašně zhoršila. Jako já tam mám 2 důvody jet. Jako, nebo 3 v podstatě. Za prvé, mě se stýská po čínském jídle. To se přiznám. Jako, tam, jako, tam to jídlo v Číně je naprosto neskutečně dobré. Mě se stýská po několika mých přátelích. Někteří z nich se mnou přestali komunikovat.
Ze strachu?
Ze strachu, podle mě. A oni věděli, co dělám, věděli, že pracuji na tom filmu a jako neberou mě ani telefony, jako, což já chápu. Já doufám teda, že jsou v pořádku. A jednak mi se tam narodila dcera, takže já jsem si říkal, že až jí bude 20, 25, že bych se tam s ní znovu podíval, prostě ukázal jí, kde prostě chodila do jeslí a takhle. Ale jestli to bude možné, to nevím.
Říká Tomáš Etzler, host Úterní osobnosti Plus. Ten film Nebe, abychom taky řekli, o čem je nejen o jednom, jak jsem pochopila, výjimečném siročinci, ale i o Číně. Všichni, kteří ten film už mohli vidět, tak se shodují na tom, že je to neuvěřitelně silný zážitek. Ale mě by zajímalo, jestli je tak silný z toho filmu. I pro vás, který s tím filmem už řadu let pracujete nějakým způsobem kolem něj, abyste ho dostal ven a tak dále. Je pro vás ještě silný?
Já to řeknu jinak. Já jsem strašně rád, že to mám z krku. Já použiju tato slova. Já jsem rád, to byla strašně moc práce, strašně moc frustrující práce. 8 let. A tam prostě byla strašná spousta problémů jako úplně od začátku. Jako, já jsem si říkal, že ten film je prokletý, že prostě nějakým způsobem nemá vzniknout. Ale je silný. Je ten příběh, ve mně rezonuje dodnes. Jako, a svým způsobem mi taky změnil jistý, jako, když já jsem to viděl hodně v životě. Já jsem prostě jako, ale ten příběh, to, že se odehrává v Číně, mi doslova do písmena prostě jako vyrazil dech. Jako, a to se navíc, my se ten siročinec objevili prakticky můj poslední rok působení v Číně, čili jako po těch všech jako negativních věcech, co jsem tam zažil, najednou tady přijde tenhle zážitek, který pozitivní, je prostě pozitivní, nesmírně pozitivní.
Tak, v čem byl pozitivní?
Víte co, jako lidi se mě ptají, o čem je ten film. A jako dobře, ten film se odehrává, odehrává se v Číně, ano, jako je to o Číně, tam jsou takové 2 paralelní příběhy, jo. Tam je příběh toho sirotčince a pak je tam můj příběh, jako abychom vystavili jakýsi kontrast, aby lidi pochopili, jako v čem je ten sirotčinec výjimečný. Tam je ten můj příběh, jak jsem tu Čínu poznával a jak jsem prostě z toho původního nadšení prostě pak přišlo rozčarování a pak přišla prostě až jako opovržení v konci, jo, prostě a zoufalství a já nevím, vyhoření, všechno možné. Ale já, když se na to dělám dneska zpětně, nebo když se na to dívám, a co mi říkají lidi, ten film je o hodnotách. Ten film je o hodnotách, jak v kontrast hodnot, jako hodnot, dejme tomu, komunistické strany vůči křesťanským hodnotám.
Jasně. Ale ten dotaz zněl, v čem byl ten siročinec výjimečný v rámci těch čínských...
Já vám řeknu, já jsem tu Čínu poznal jako jednu z nejbrutálnějších, nejmaterialističtějších, nejbezohlednějších zemí, kde všichni jako hrabou jenom absolutně pro sebe, kde prostě prakticky neexistuje mimo rodiny empatie, láska, soucit. Ale jenom jsem přišel do místa, kde se to dalo rozdávat. A zjistil jsem, že ti lidé v tom siročinci, přestože třeba nemají vůbec nic, že jsou šťastnější než ti lidé mimo siročinec.
Měli bychom říct, že ten siročinec provozují řádové sestry. Je to tak?
Ano.
A ptám se na to, jestli právě fakt, že jsou tam ty řádové sestry na rozdíl od státních siročinců, jestli tomu dobře rozumím.
Ano.
Může za to, v uvozovkách může za to, že právě tam je to prostředí o tolik pozitivnější.
Samozřejmě, to je o čem já mluvím, to jsou ty hodnoty. Ty děti v tom siročinci vyrůstaly v naprosto jiných hodnotách, než vyrůstají děti v komunistické společnosti, v komunistických školkách, kde je všechno řízeno ideologií. Tam je v tom siročinci, tam jde opravdu... Ty děti se navzájem podporují, ty děti se navzájem milují za to, jako i s těmi handicapy, co mají. Ty sestry řádové se naprosto obětovaly se Bohu a obětovaly se těm dětem. A slovo obětovat se v Číně je prostě naprostý, jako to je anatema. Já jsem v životě nic takového v Číně. Ale víte co, ten sirotčinec by byl výjimečný podle mě i v České republice do jisté míry. Jo. Já věřím, že pochopitelně v českých sirotčincích doufám, že se tam chovají k dětem velice pěkně. A zejména k handicapovaným dětem, ale jako my jsme navíc zjišťovali, jak se chovají, nebo jak to vypadá ve státních siročincích, které prostě, kterým vládne komunistická strana. A to je prostě, to je neporovnatelné dva světy, čili je to svět, já si navíc myslím, že ty hodnoty, které panují v tom siročinci, že to není jako, ta Čína se z toho, ti komunisté se z toho nikdy nepoučí, ti jsou nepoučitelní, ale že my se z toho můžeme něco poučit.
Už jste xkrát odpovídal na novinářský dotaz, jestli nemáte obavu z toho, že když ukážete tenhle zcela výjimečný siročinec čínský, takže se to obrátí proti němu. Vy jste odpovídal, ne, já si myslím, že ne, podle mého názoru domnívám se, že ne, ale jistotu nemáte, že?
Já vám tady něco řeknu, to říkám poprvé, ale prozradím no strašně málo. Ono k tomu došlo. Ono k tomu před dvěmi měsíci došlo. Já k tomu nic neřeknu, protože to je součást toho filmu. Ale tam došlo k obrovskému průšvihu v tom siročinci, protože ten siročinec a celá ta organizace se stávala strašně populární. A komunisté se takhle. Od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012 Si Ťin-pching jako tvrdě doráže, nebo prostě zakazoval veškeré organizace, neziskovky, které šířily osvětu proti násilí, proti ženám, sexuálnímu násilí, fyzickému násilí, všechno to zavíral, protože nad tím neměla komunistická strana kontrolu.
No právě, to se nemusí hodit.
A navíc jako řada z těch organizací byla populární. A čínská komunistická strana se bojí jakékoliv organizace, ať je sebe menší, která získává větší popularitu, než má ona.
Tak ale co se stalo s tím siročincem?
Zajděte si do kina. Ale došlo tam k dramatické změně. Čili jako toto, jestli poslouchal někdo z diváků, kteří mě podpořili na Hit-Hitu, kteří ten film viděli na podzim předpremiéra, že se uzavřela kina v září, tak já doporučuji, aby se ten film zhlédli, protože tam došlo k jisté dramatické změně. Ale já opravdu nebudu prozrazovat konec detektivky.
Ale byla to přímá reakce na to, že jste natočili o něm film?
Ne. My jsme ve spojení s tím siročincem, tam došlo, to byla přímá reakce. Jak jste řekla, to jsou řádové sestry, to jsou katoličky. A nejsou to katoličky, nejsou to řádové sestry, které by byly spojeny s komunistickou stranou. V Číně existují dvě církve. Jedna, kde dosazují kněží komunistická strana, a jedna, kde si to dosazují sami, která je spojena s Vatikánem. A po nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roku 2012 on tvrdě udeřil na všechny tyhle, jak se tomu říká, podzemní církve. Bořil kostely ve velkém, jako zatýkal kněží. Dostávají ti kněží desítky let ve vězeních a dostávají. A kruh se uzavřel. Oni došlo šlapli si na tento siročinec, ale více opravdu už neřeknu.
Na druhou stranu...
My jsme ve spojení s těma jako a tam není vůbec žádná indikace. Ten film vidělo 1000 lidí v České republice. Jako to je možná, že tam byl nějaký čínský špech, ale já pochybuju, že by prostě...
Tam přece nezáleží na tom, jestli to vidělo 1000 lidí v České republice, ale že to už bylo zveřejněno.
Ano.
A že ten obsah Číňané, jak jste sám řekl, prostě sledují.
My jsme ve spojení s těma sestrama. My jsme ve spojení s těma sestrama a oni v podstatě, oni nám už řekli v roce, já jsem tam byl podle 2013, v roce 2017 už měli takové prostě, jako říkali, že si myslí, že to je jenom otázka času. V posledních dvou letech od té doby, co jsme natáčeli, prakticky už nechtěli vůbec s nikým komunikovat, protože žili v obrovském strachu, jo. A tam takhle za oběť, jak říkám, tam padly prostě stovky tisíce kostelů, stovky tisíce organizací, pravděpodobně i jiných siročinců, o kterých já nevím.
Jasně, ale mě spíš zajímal totiž to vaše postavení. Jak byste se srovnával s tím, že jste věnoval tak obrovské úsilí výrobě silného a třeba skvělého filmu, ale obrátilo by se to proti objektu toho filmování, to znamená proti tomu siročinci, a že byste za to de facto...
Víte co, něco takového by bylo pro mě naprosto devastující, protože já se často chlubím tím, nebo já považuji jako za jeden z největších úspěchů své novinářské kariéry, zejména v Číně a ve válkách, že nikdy nebylo nikomu ublíženo. Ano, otravovali nás, obtěžovala policie, vyhrožovala policie, tajná policie mým čínským kolegyním. Kolikrát, když jsem byl se svým týmem v Iráku, v Afghánistánu, tak po nás stříleli, ale nikdy nikdo nebyl zabit, zraněn nebo zatčen. A čili pro mě tohle, jako pro mě vždycky ta ochrana svých spolupracovníků a zdrojů byla ještě důležitější než jako ta reportáž nebo takhle, jo.
Říká Tomáš Etzler, který je hostem dnešní Osobnosti Plus. Řekl jste, že ta další léta po té, co jste opustil Čínu, takže čínský režim po té lidskoprávní stránce výrazně ještě přitvrdil.
Ano.
A mě by zajímalo, v čem je to přitvrzení vidět dnes běžně na ulicích, rodinách, ve školách?
Lidi se bojí. Podívejte se, já jsem si stěžoval pochopitelně, už když jsem tam působil v těch letech 27 až 2014, ale dneska prakticky je ta práce, smyslná práce, nějaká smysluplná novináře je naprosto téměř, jako je nemožná. Jako lidé se bojí odpovídat, protože oni jako trestají třeba profesory, kteří hovoří se zahraničními médií. Minulý týden v Hongkongu byla zatčena žena opozice, politička, protože za to, a to uvedli jako důvod, že ji zatkli, protože hovořila o senzitivních tématech se zahraničními médií, jako je BBC nebo Reuters.
Co jsou to ta senzitivní témata mimochodem?
Svoboda tisku v Hongkongu. Tam se řešilo hodně, protože teďka bylo čtvrté výročí nebeského klidu, masakru na náměstí nebeského klidu. Čtvrté, to bylo 2009, čili 32. výročí masakru na náměstí nebeského klidu. A já jsem se zamotal v těch číslech. 82021 minus
1889. Já to nemůžu taky spočítat určitě. Ne, ano,
32. výročí masakru na náměstí nebeského klidu a Hongkong byl proslavený tím, že se tam každý rok jako držela tak velká pamětní akce, kde přišli 100 000 Hongkongžanů prostě se svíčkama a připomněli si večer. Teď letos to bylo poprvé v životě zakázáno. A ona se k tomu nějak vyjádřila. Nějakým způsobem to kritizovala, že prostě jako to je, že to by neměli jako lidem Hongkongu brát a prostě teď je ve vazbě. A je tam prostě, ne, oni pozavírali, nejenom, že pozavírali disidenty, úplně jako natvrdo, oni pozavírali jejich právníky. Já říkám, pozavírali kněží, prakticky pozavírali, zmizeli. A navíc jako vy, když, dneska včera jsem se dočetl, když se Ujgur pomodlí, dostane, oni mají ten systém toho sociálního bodování a dostanou jistý počet bodů a když se muslim pomodlí, tak dostane 7 bodů jako dolů, jo, za jednu modlitbu. A to potom, když vám odčítají z toho, když vám odčítají ty body, tak prostě třeba neprodají vám jízdenku na vlak, neprodají vám letenku, neseženete půjčku. Prostě to je vězení ve městě.
Ale teď mi řekněte jenom, v případě, že ten režim neustále tímhle způsobem v posledních dekádách přitvrzuje, tak blíží se nějaký bod, kdy už to napětí ve společnosti tímhle způsobené prostě praskne? Je něco takového vůbec možné? Nebo ty Číňané nakonec se prostě podvolí úplně všemu, protože jim nic jiného nezbyde?
Víte, co to je strašně zajímavá otázka. Já jsem přesvědčen o tom, že ten bod přijde. Na druhé straně, já jsem měl třeba kamaráda výborného Číňana, který jako byl to právník, který jako my jsme spolu chodili na večeře a on mi říkal, hele, jako, ale to jako Čína je a byla společností otroků a otrokářů. On říkal, to nezavedli komunisté, ti to jenom zdokonalili, prostě do naprosté jako dokonalosti, jo? Ale prostě to jsou prostě tisíciletí, tady byli císaři a tady byli prostě nevolníci. Ale jako já jsem jezdil hodně po čínském venkově a tam je, jako oni nechtějí demokracii. Oni neví, co to je demokracie, jako zejména na čínském venkově, tam podle mě to slovo v životě neslyšeli. Oni chtějí spravedlnost. Oni vidí, co ti komunisté dělají. Na těch lokálních úrovních, i na úrovních vesnic, na úrovních okresů, jo. A oni chtějí spravedlnost a to tam bouchne. Protože ti komunisté opravdu, jako, to je téměř jak naše vláda dneska, jako, že se pohybují nad zákonem, že si můžou radou jedou ve velkém, dělají si, co chtějí. Jak třeba lidem, kdy kdokoliv protestuje, skončí ve vězení nebo prostě
nemocnici. Ale co by se tedy, podle vás, muselo stát, aby to ve velkém, masově, prostě prasklo?
Jiskra. A tou jiskrou může být řada věcí. A to nejsou moje názory, jako to jsou, jako i když já s tím souhlasím, to jsou názory čínských politologů, s kterýma jsem ještě před 5 lety hovořil. Jo. To může být zemětřesení, které ta vláda nezvládne, kde zahyne strašná spousta lidí a ta vláda to nezvládne. Ono vůbec není náhoda, když já jsem dělal to zemětřesení v roce 2008, bylo v Sichuanu zemětřesení, kde zahynulo 80 tisíc lidí. Ještě ten den letěl přímo na místo premiér, že bude řídit osobně ty práce. Oni přesně ví, že kdyby to nezvládli, tak je zlé. Velká hospodářská krize. Číňané zatím drží huby, protože většina Číňanů, protože vydělávají více peněz, než vydělávali před 20-30 lety. Jo. A kdyby přišla velká krize jakási, tak a přijdou prostě desítky milionů střední vrstvy, stovky milionů střední vrstvy o práci, tak to může být ta jiskra.
Jasně, ale jinak je pravděpodobné, že Číňané mají před sebou ještě řadu let nebo dekád toho utrpení, v jakém teď žijí.
Já nevím. Víte co? Já nevím. Já si myslím, že ta Čína, jako jak teďka, jak se chová, jak naprostý násilník, jako všude ve světě. Já myslím, že trošku, jako, že si nabrala příliš velké sousto. Ona není tak silná, jak si myslíme. Dobře, je to druhé největší hospodářství na světě, ale svým objemem. Je to taky druhá největší země na světě a je to nejlidnatější země na světě, nebo teďka skoro stejně jako Indie. A ta měla být velkou velmocí už před 50 lety, ale prostě já to říkám, mi říkali, proč Xi Jinpingova dcera, Xi Jinping prezident, který pořád říká, jak se Čína musí držet východních hodnot, že prostě se musí odklonit od západních hodnot. Proč jeho dcera studuje pod pseudonymem ve Spojených státech? Proč nestuduje na nějaké z těch skvělých čínských univerzit? Proč děti všech těch papalášů?
To jsou běžné manévry komunistů, že?
Ale víte co, jako, ale to není o to.
Proč jsou všechny kvalitní školy a vědí, že
proč jsou všechny jejich, jako většina jejich rodin žije v Austrálii, v Kanadě? Proč jsou všechny jejich investice v zahraničí? My to jeden politolog vysvětlil, oni sami tomu systému nevěří. Oni sami tomu systému, který vedou,
no,
nevěří.
Jasně,
a jak může přežít dlouhodobě systém? Podívejte se,
jak
skončili.
Stále přežívá, jak to
jí. Zatím přežívá. Řekněme si zatím, jo.
Tak je to podle vás věc dekad nebo století?
Já nevím. Já doufám, že to nebudou ani dekády, nebo že podle mě dekádu, jako já když jsem vyrůstal, jako můj tatínek zemřel v roce 81, a když jsem vyrůstal, tam mi říkal, že žijeme v komunismu, jako tak my jsme si o komunismu, on byl zarytý antikomunista, tak jsme se o tom bavili. A on mi říkal, já nevím, jak to bude trvat. On říkal, že jako podívej se na Římskou říši, jak trvalo dlouho, to trvalo tisíciletí, jo. Já nevím, jak bude tady tohle otroství dlouho trvat. Jako a chudák zemřel prostě 9 let předtím nebo 8 let předtím, než to padlo.
A proč vy si myslíte, že Čína se vlastně tou velmocí kýženou, skutečnou, nestane nikdy?
Víte co, to je takové na další diskuzi, jako zaprvé, já bych začal od definice velmoci. Jo. Co dělá velmoc velmocí? Jo. Já pro mě třeba zásadní, samozřejmě armáda silná. Jo. Armáda Čína má nejpočetnější jako armádu, ale nemá určitě nejsilnější a nemá nejlépe vybavenou. Jako existují vojenské studie, že i kdyby došlo nějaké šarvátkám s Japonskem, jenom třeba leteckým, kvůli těch ostrovů, tak prostě Japonci jim strašně nakopou, jo, protože mají lepší. Navíc celou ta armáda vybavená čínská je vybavená jako ukradeným technologiemi, ať už ruskými nebo americkými.
Ale přes tohle všechno, co říkáte, prostě celý vyspělý svět se už teď k Číně jako k velmoci chová. Vy ten pocit nemáte? Prostě panují Číny obavy, nikdo si to s ní nechce rozházet, dokonce prostě čínský prezident se po Británii vozí s královnou v kočáře x let dozadu samozřejmě, ale všechno je to, jako kdyby svět, západní svět, choval k Číně obrovský respekt. Nemáte ten pocit?
Víte co, já si myslím, tady jde o jednu věc, já si myslím, že tady, dobře, tady jde samozřejmě o peníze, jako jak Číňani, tak jako politici většiny v západní zemi jsou nesmírně pragmatici a prostě vidí, jako Čína, Německo, mají obrovský obrat. Promiňte, Velká Británie a Německo mají obrovský jako obchodní obrat s Čínou a potřebují. Já si ale myslím, že my jsme prošli teďka, že dneska Velká Británie, když jste se měnila tom kočáru, dneska Velká Británie a Čína jsou na ostří nože zase. Jako to je, a to trvalo 5 let, že jo, tady tyhle krásné vztahy s Čínskou. Já si myslím, že v loni během covidu a díky co se stalo, jak Čína zničila Hongkong, já myslím, že hodně západních politiků, jako naivních, do té doby naivních, vystřízlivila a došlo jí, co je Čína zač. A já si myslím, že ten postoj vůči Číně se naprosto změní. Čína, teďka zase Trump zavedl jakési embargo vůči jistým zbrojním společnostem v Číně. Biden ho zvýšil teďka to embargo a Čína strašně zuří. Proč? Protože to potřebuje. Oni potřebují tu know-how. Oni to nejsou schopni sami vymyslet.
Ostatně více dovíme tento týden na summitu Severoatlantické aliance, kde se bude projednávat i vztah k Číně. V každém případě Tomáš Etzler, novinář, byl mým hostem a já vám moc děkuji, že jste přišel. Děkuji.
Já vám děkuji za pozvání, také děkuji.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.